masango ya mukili lelo na veu walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC
Edi isango na elobeli eye buku ilamu pe boyi bolamu o nalina kanabiso ya sango linakali nene ya sango na lokota la lingala na lola kala Amerika Wuto studio zumi na sambu awana Washington DC ya bopinza na bokuse nini tuzali na yango na sango ya mukili ya lelo nzoto ya elenge moyekoli moko ya ekolo Congo Democratique Alexandra Martine Diengo Lumbai ekutamaki lobi ezanga bomoyi peni na mai moko na Quebec na Trois Rivières na Canada sima na kubunga utaposo moko Pune yango ambasadi ya ekolo Congo Democratique na Canada jusqu'à Kabongo Ngoi akolimbo la biso awa.
Tosengi basala autopsie et puis tosengi ba faire intervenir disons police scientifique otoye ba est-ce que ndeko amibwaka ki moko na mai ou bien mutu moko nde asala ki e piège pour na abwaka ye na mai.
Na Goma na etuka ya Nord Kivu mbula matari ya etuka epesi nzoto minei na mabota maye mazali na makuki ya kukunda bandeko na bango sima na bowei na bango na kuzinda ya masua moko na lak Kivu pene na Goma tukolende yangwa
bazoye bateso ki batu na bango bakolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement osala likambwezo ebanate
Lelo mokolo tolandaka lina kanabiso lokole Antoine Roger Bulamba akoyamba moko na bapandi sango mulinga na biso papi mboma ezali bongo moko na bakambi ya media ezali bongo partenaire ya lulaka la Amerika papi mboma ya B1 makambo mama soto kukindi na bulaini yangu na mwantangu kasi yambo tukupesa bino sango na bokuse Congo démocratique et ponami bomoko na bikolo bizali kati na conseil des droits de l'homme pona mbokonzi ya 2025 kino 2027 ezala ki na maponami masalami lelo na likitalinene ya Nations Unies et ko le Congo démocratique zui maponami kama moko na tuku sambu na mibale kati na baponi banson on kama moko na tuku libwa bikolo misusupe bi ponami lo kola Bénin, Bolivie, Colombie, Chypre, République Tchéquie, Éthiopie, Gambie, Islande, Kenya, Îles Marshall, Mexique, Macédoine du Nord, Qatar, République ya Corée, Espagne, Suisse pe Thaïlande. Ma ponami mai ma coupé sanzela ya kozala kati na misala ya conseil ya makoki mamutu ya molongo opuna ko tombula pe ko batila conseil ya mambi mambo moto eye ezalaka na Genève na Suisse e kozala bongo na bikolo conseil ya droit de l'homme ezalaka bongo na bikolo tuku minei na sambo kati na yango bikolo biye bibundaka pona kotumbula bomoto pe ezalaka bongo na bokonzito pe manda ya mibu misato e tindana ya conseil ya ONU pona makoki moto ezali ya koyikisa makasi na botomboli pe bobateli ya makoki mabomoto na mokili. Ministre ya mambi ya bapaya ya ekolo Congo Democratique a kundulaki lobby na conseil ya sécurité ya ONU ete ezali lo tomo na yango ya kubomba kimia pe bokingi na mokili na kopesaka yano na mobulu pe bitumba na monile ya ekolo Congo Democratique mboka na ye na maloba azwaki lobby leki na conseil ya sécurité na New York awa na États-Unis ya Amerika Mama Thérèse Kayikwamba a yebisaki bayi mokili eti ekolo Congo Democratique ezali ekolo ya kimia pe indima masolo boyokani na banso pe botosi bwa makoki ba momoto a bandelaki na libakuli yango kosenga etumbu pona ekolo Rwanda eye Kinshasa efundaka kopesa maboko na batumboki ba M23 baye ba botola biteni mingi na monile ya ekolo Congo Democratique bonso mibale sika mokonzi ekolo ya Congo Democratique Félix Tshisekedi pe asengaki etumbu yango na maloba azwaki liboso ya Conseil ya sécurité na likita linene ya Conseil ya sécurité lokola Félix Tshisekedi Thérèse Kayikwamba asengi pe bolongwi na kozela te ya mampinga ma Rwanda na mabele ma Congo pe bo Tiki kupesa maboko na M23. Thérèse Kayikwamba alobi maloba maye maloba maye malandi bongo mukanda mwa mutindami ya lokumu ya kalaka ya mokonzi ya ONU pona etuka ya galaka Guangzhou. Na ngambo na ye mutindami ya lukumu ya mukambi ya ONU tope ya kalaka mukambi ya ONU na galak a lendisi Conseil ya sécurité kosala makasi pona ko koma na boyukani ya kimia kati na ekolo Congo Démocratique na batumbuki ba 123 baye ba pesa makama boko na Rwanda kolanda Kinshasa Wang Xiang a kundola ki eti makambo mazali koleka na ekolo Congo Démocratique mazali ko tout apenza mitema akondola ki eti batumbuki ba 123 bazali ko koba kozwaka mabele pe ba komisika ko konza tope ko kamba etando mingi ya mabele koleka na 2012 Mbula materi ya ekolo Congo Démocratique epesi lo sako na makasi maye Nations Unies ezali kusala po na maye matali misolo mpo na kopesa makasi na kimia to fond de consolidation de la paix mokambi ya misala ya Nations Unies na ekolo Congo Démocratique a salisaki elongo na vice premier ministre pe ministre ya plan likitalioko na komite ya pilotage conjoint ya manaka mamisolomie mikolo mwa mosala moko na muleki eleko ya misolomiango ekosala bongo sanza ya ekosala bongo na sanza ya zumi na mibali ya mubu pesamaki yambo na bebetuka lokola Kasai Central pe Tanganyika na sanza ya mutuba ya 2021 pe ya Kasai pe ya Kasai Central pe na sanza ya mutuba ya 2022 na Tanganyika awa na ekolo Amerika etikalisika mikolo tuku mibali na tano yambo na kokoma na mbuponami ya mokonzi yamboka baye bazali kuhule lama ponami bazali kukoba kubeta tangwa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Zoto ya elenge moye ke lumoko ya ekolo Congo Démocratique Alexandra Martine Diengo Lumbayi ekutamaki lobi e zangabo moyi peni na mai moko na Québec na Trois-Rivières sima na Kubunga uta poso moko tutuna kibongo mituna na ambassadeur ya ekolo Congo Démocratique na Canada Joscar Kabongo ngoyi pona likambo liango tolanda lisolo na biso.
Biso ambassade, malheureusement, toyokaki sangwana dimanche le 6 octobre 2024 na pokwa. Tant toyoki sangwana, lokola toza ambassade, tozwaki ba mesure nyonso oyo esengelaki, to saisissaki ba autorité compétente pona tosenga ay sunga biso po toyeba nini eleki. Et puis, Nathan, où on a tout d'ailleurs au Sénat, qui est basé à la banquette, basé à la recherche, qu'on a retrouvé, n'est-ce pas, moi-ci. Bon, si quoi, le rôle en zot, on est mon anine, tout comme au Sénat, bah, il s'habille son nini, les kaki. Tout Sénat, basé à l'autopsie, et puis tout Sénat, bah, faire intervenir, disons, police scientifique, autoyé, bah, est-ce qu'un déco, ami Bouaga qui est mort dans maï, ou bien moutou moukoundé, à Sala qui est piège, pour n'a Bouaga et maï. Parce que si tu as est quand même un peu isolé, donc Namboula na ya muke, moi si ya mayele, wazaki déjà na université, wazaki liké amboka, mais donc akwe ya azwa likama ya boye, ezali sango ya pasi, pe sango ya mawa. yangwana to sengi pona toza na motema ya kimia pe pona bande konyonso ya Kongo pe ya mukili mubimba baye beloko elekaki to sengi na bakonzi ya Canada basali sabiso pona autopsie basali sabiso pe pona sel na police scientifique basali yango deja parce que bakome biso mokanda ba pesi biso ba elema nyonso nini otokoye kosala pona autopsie salama et puis na service scientifique pa intervenir po toyeba eloko nini elekaki pona ndeko azwa liwa me eloko tokoki kosimba ndeko azalaki mwana ya kelasi azalaki kotanga na université ya
Québec
azali étudiante nde tolobaka aza na kelasi ya likolo na université ya Québec na Trois-Rivières avant d'aller pe na site universitaire le 2 octobre abimaki me atikali kozonga te banda abimaki tozalaki ne likia ke tobakokaki komona ye mobima na bomoi me pasi esali po ete bamoni ye me ya kokufa paske touti ozwa mokanda euti na bakonzi ya Québec bayebisi biso ke bapesi bango information ke nzoto oyo bamonaki ezali nzoto ya ndeko na biso oyo abungaki
kasi yo moni nzoto yango atoki koloba ndenge nini okoyi bisa biso aza nzoto yango eza kaka neti moto
yaamaki
abetamaki avimbi aza ndenge nini
te nasengi bolimbisi mpona motuna na yo wana nakoki kopesa eyano te pamba te lokola baankete ezosalama epui ezali na baservice evrai naza ambassader mais eza na baservice oyo ezali habilité mpona kopesa badetail wana pe lisusu meme soki naza na baelema naza na bakonzi oyo baza likolo na ngai oyo nga na kopesa bango elema epui bango bayebi nini bakosala na baelema wana mais loko alingi naprofite na mikro na yo mpona koyebisa na population ambassade azalaki indifférente te na likambo oyo po bacommunauté nyonso oyo toza na bango na Canada oyo bayebi ambassade azalaka toujours pembeni na bango soki likambo ezali bakonzi na biso ministre d'état ministre ya affaires étrangères coopération internationale pe francophonie na vice ministre na ye bazali kobenga na ngonga nyonso po bayeba évolution ya likambo oyo kutu na ngongo nazoyebisa yo nautaki kosolola na ministre d'état pe na ngongo nazoyebisa yo vice ministre auti kokabwana na famille na kati ya masolo oyo baza nango ensemble
toyoki ke bato basiliki na kuna na Canada epui kaka bacongolais te na bato afrique na bacommunauté mosusu bacameruni basénégalini na basusu me toyoki kopesa yano olobi obandaki kokomisa bakombo ya bato mwana yango akomisamaki na kombo ya bato baza bana ya mboka te to nini ezalaki nini epui ata bakomisi ndeni koyeba kosunga bango moto mosusu
bakomisitokoki kokondane mwana na biso te mpona akomisi te parce que opération wana tobandaki yango le 30 août nde tobandaki opération tokoki ko parce que ezalaki te liboso ezalaki te liboso eza opération ebandi sikoyo tokoki kokondane mwana na biso te akomisaki to akomisaki te to wana tokoki kokondane te me bakongole bisika bazali baza identifie soki kongole moko azwi likama kongole mosusu aza pembeni na ye akoki kopesa sango epui ambassade aza na site ambassade aza na banimero bato bakoki kopesa sango bomoni bato baza na comment je peux dire a priori nayebi te soki moko eza bien indiqué donc baza na bon et c'est vrai que ba remarque ebele bato bazali kosala mpona baservice ya ambassade kala bon bato mingi bakanisi ke ba remarque wana eza kaka mais je peux vous rassurer que aujourd'hui makambo mingi évolue na sens ya baservice oyo esengeli to rendre na bandeko na biso baza awa na Canada
soki bato bazosilika ezali mpo balobi abungaki lelo ekokisi poso moko banda bamonaki mokolo ya suka kasi
na likambo wana papa journaliste nangai naprofite na mikro na yo mpona loba boye tozala na comportement ya salaka barécupération politique na makambo nyonso te neti likambo apasi boye il faut to compatir d'abord pona ye mwana na biso akei ko compatir na fami et puis na mboka mobimba. Ça ne sert à rien que les Cambouza y a pas si tout le monde sait la récupération politique.
Ambassade,
non, autorité, il y a une démarche pour que les juges puissent appliquer les peines.
Juge,
tout est bateau, basa la banquette. Pour ça, l'enquête, faut pas saisir rien. Faut pas éviter que les cambo aient bouillé. Il y a moins pas que yo que les cambo a bandi pour que ça la banquette. Mais ming, faut pas y ébissaye. Net ils sont ouana, moi on a besoin abima inanda pour les deux. Azongité. Quand ou les trois azongité, il fallait déjà partir à les trois. Bato bazalaka na ye ba pesa sang les quatre ba, parce que sont tali même message à maman pas pesa un message je crois le vendredi et pourtant moi na donc et maman a joué ki sang na mukolo.
Et Zalaki, ambassadeur ya Ekolo Congo démocratique na Canada, Joscar Kabongongoi, Koyanula Bongo, na mituna ya Liwato Ubobungi, ya Alexandre Martin Djingulumbayi, moko na Bayekuli, ya Ekolo Congo démocratique na Canada. Na Goma mbula matari ya ituka ya Nord Kivu epesi nzoto minei na mabota maye mazali na makoki ya kokunda bandeko na bango baye ba bungisa kibomoyi na bango na bozindi ya masua moko mposo moliki na lak Kivu pene na Goma. Tulanda bongo sango yango na Fiston Isemwami.
Na tongo ya lelo, mabota maye mabungisa bandeko babango, mposo moleki makitaki na balabala, liboso liandaku ya malili ya hôpital provincial ya Etuka Nord Kivu, natina kosenga na mbula matari nzoto ya bandeko babango, mpo iteba kundama, teweka moko na bango awa.
Papa journaliste, yo moko, nandenge toza na balabala au. Imagine soki toza na milien de personnes, totelemi depuis le matin, depuis 5h, toza awa, eloko tindi batuba kanga balabala, batuba bazindaki na nanamai. Me depuis bazindaki, tisiko tomoni ata geste ata mokote ya gouvernement. La population se retrouve peut-être babatikali bango moko kaka bazoye bate soki batu na bango bakolongwa na nini na mai ndenge nini proposition nini gouvernement zo sala likambozo e banate dire gouvernement provincial e zakate on dirait gouvernement national e zakate ndeti na batu bakangi balabala babino vraiment il faut gouvernement e yebisa biso batu na biso bakolongwa na mai ndenge nini
na tina likambolie bakondi baituka Nord Kivu bazoki mokano moko pesa nzoto minei na mabota ma mazali na makoki makukunda bandeko babango mpona kokitsa mitema mya bayimbuka presque londa kamala azali mopesi toli na moyangeli wa ituka Nord Kivu na mambi matali affaires sociales tomoyoka.
Kwa leo kuna kwa mafamilia zenye simekuwa tayari kuorganize majishi.
Lelo ezali na mabota maye mazali na makoki makukunda bandeko babango talantina tozali awa na ndako ya malili tozali kumanyola lengeni mitoko pesa nzoto na bandeko babango kasi topesi ndingisa na mabota mana kuzwa nzoto ya bandeko babango pona bukundami bwebu sengeli mbula matari ya tuka Nord Kivu ekokuta na mabota masusu na tinete tosolola elongo tosala elongo milulu mukulu mwa lobi pona bukundami bwa nzoto eye itikeli awa
za kufika wale wandugu wenye wametuacha.
Vianney Mwirenge abungisaki bandeko baye babale na bozindami bwa masua mana kasi azwi nzoto moko mwana mboka oyo apesi losako na bakonzi mpona lisungilie azwi na tina kokunda ndeko waye mukulu mwa lelo tomoyoka
toyaki awa pona korekupere ebembe ya bafrere na biso batata na biso ba grande sœur na biso oyo oba kufaki na mashua na lelonde to lebi biso kaka tozana ndi na posa ya kokende ko enterrer bango soit na cimetière soit na famille parce que awa kaka na province ya Nord Kivu chaque famille ezaka kaka na bilanga na ye alors to jugé beaucoup kende kaka ko enterrer mais tozwi kaka mwa soulagement mwa support ya province ya Nord Kivu poto kende kotala isungi kaka ya mbongo pona ko kende ko supporter charge ona ana bakonzi vraiment surtout au président ya République démocratique du Congo to pesier vraiment merci merci mingi parce que yende moto kaka asali bidje na ba ministre na ye atindi kaka mbongo wana pona ko soulager pona ko ya ko sala réconfort na famille oyo ezaki vraiment kolela penza pona liwa oyo sala makina mashu ngai na bungisa ki bato mibale
atakumbula matari elaki milulu mia bukunda mi bwa bato basusu baye babimisa makina mai mabota masusu mazali kino sika kosenga nzoto ya bandeko babangu baye kino sika bamonani na ino te wuta engumba Goma Fiston isemwami ona olaka la Amerika.
Sikai komitango ya lina kanabiso lokole Antoine Roger Bolamba ayamba kibongo papi mbuma oyazali bongo mopesi sango na mematali intoki tope culture tope chroniqueur musical ya media B1 oyazali bongo partenaire ya VOA Lingala tulanda
Matondo mingi papi mboma uzali awa wa na Washington DC bongo sepeli koleka na lolaka la Amerika po ya kutala biso ya kupesa biso mbote yebise biso sango nini to nine memiyo awa
mbote mingi ndeko Antoine Roger Bolamba deja merci na okasyon espaso yo pesinga petetre pona pekape ko pesa mbote bandeko nyoso edala toujours ese ngoko kuma na mboka kukuta na bandeko owe bayambi yope. Déjà pour commencer, il faudrait dire que Nayaki Canada, Montréal, Nayaki Toronto, et comme Nazaraki, ça faisait longtemps que Naleka qui peut avoir na Mboka États-Unis. Alors je me suis dit pourquoi pas que les Canadiens peuvent goûter la bande de Kotanga Awa, Nengoyebi que la Voix de l'Amérique, tous un contrat à partenariat na Biwan Télévision. Donc, il y a un seul qui est en commun à Washington DC. Dans le but, pourquoi pas, dans les cas, dans la bande de Konanga IP.
Ils allaient le Komongo Kitoko, Biwan, les partenaires, il y a la Voix de l'Amérique, Matondo Mingi, Papi Moma, mais aussi, ou Yakan Mingi quand même, ou tout voyage à Kan Mingi, et une occasion, une occasion belle. Mais, et le konini, ou yoza, ko recherche, yomoko, au fond, na yo, tangoza, ko tambola moi Mingi, dengwana. Ils ont profité, on a nini.
Tant aux autres tambola, ils allaient pe na nengi amisalo to salaka, nazar oyebi que tu vas perdre mon dekomoko munene, oyo amadisai pe lo kumu yamboka na biso, awa na mikili ya États-Unis, na kumu yamu tombo di kembe, que son âme repose en paix. Alors tous aba pandi sango, tango sango oyeli biso, écoute aki nazaragi na Toronto. Donc je me suis dit nazar la programme. Tant on a vu programme, il y a oublié bah que matanga nyon sur le kana mboka Atlanta, je me suis dit pourquoi ne pas ko yape ko profiter par rapport na yango ko kende ko zala témoin ya événement pour que na tour na ngai na zonga na sangomoko o ezali que ngai moko na moni ki mena mo ki mona meso nenge ba obseke leki yangwe salaka que tant to komi to me rappeler ko koma ko yeba ben formation o ezali na mboka bapaya.
Ça, c'est vraiment une bonne chose parce que ouais, nous avons à la recherche de l'information et puis et profiter de Bélé, Balandara Yo, Balandara Papimboma, Balandara Biwan Télévision. Alors, vous avez un souvenir moko donné à Mutombo Dikembe, auto tu ko perdre Mikolo Eleki.
Mutombo Dikembe, souvenir à Makasi Nazanango, Ezali Tango Ayaki, inauguration à l'hôpital Nae, Oyo ya Masina.
Biamba Marie Mutombo.
Voilà, Biamba Marie Mutombo. Cela veut dire que Nazalagi peut témoin, toi accompagner qui est peine événement wana. En dehors de ça, Adalagi Mutumoko Oyo, ngai na lobara lelo, namboka na biso, photo comme un niveau ya ko reconnaître, ba grandeur na valeur ya mutu de son vivant. En tout cas, a tombo la ki lokumu, ya mboka awana, mboka oyo, et loko oyo, toko yiko diskite te lelo, à s'alacuper à travers yé, non seulement ba congolais, mais à travers Afrique, bandeko mingi, ba kota awa, ba komape lelo, ba se retrouvant na ba sélection mingi, ya ba club awa, adali moko, ya ba yé, oyo, atali, sa ki na mote ma bolamu na yé, pas parce que, azalagi nangwe bele, me ya roya kotika pe lembo na mboka oya biso Congo, lelo hôpital wana, lelo na zan États-Unis, partout ozo leka, oza ko sentir que mboka eza na matanga. C'est quelque chose qui montre grandeur ya mutu tant azalagi na bomoi.
Papi mboma ubandi musala na yo ya ya journaliste, ya chroniqueur, ya musique banda bambule bele me kayo moko na noko ebsebiso mbula boni yo sali bando bani musala na yo et sikoyo fonctionne ayo ezali nini to nani na biwan
ça fait 24 ans
ça jour pour jour
ça fait 24 ans chose qui n'est pas facile ça fait 24 ans que na bani musala oyo na banda ki ont vraiment na jeune âge tant na zala ki sous élève et na Biwan, ça fait 10 ans. Na outi ko fêter 10 ans, il y a émission Biwan Music.
Tolanda Kiongo.
Merci beaucoup. Na outi ko fêter 10 ans, il y a émission Biwan Music. Na ko préféré. Na ko senga merci. Na bande ko nyonso balanda kanga ipe. Na bamboka paya, bamboka bapaya, na ba réseaux sociaux. Na ba remarque, ba suggestion, na ba nyonso. Merci surtout la communauté. C'est comme ça, na benga bande ko nanga iba fanatique, nanga i oya Facebook. Na benga ba communauté. Merci na bango. Et lelo, na Biwan, télévision. J'aimerais en profiter qu'au Senga Koloba merci mingi ambassadeur Jean-Pierre Mutamba parce que Ezali à travers yé Lelo Nazali directeur général adjoint cela veut dire mon landami Yandeko Gintoto ou Ezali DG na biso na pesi mbotesika Ezali na Fezamika ou Ezali directrice financière donc na Biwan Nazali DG.
En tout cas, Ezali déjà position bongo ya malonga na carrière na biso ya musala ya professionnel à média. Soso komi na ba niveau na Ezali déjà position bongo ya leadership. Eza félicitations en tout cas pour ça.
Merci beaucoup ndeko.
Na kati ba tebele ba kolanda pe ndakisa na yo, papi mboma tozo kolanda zo sala makambo ebele, oza kokutana na ba artistes musiciens ya lokumu ebele na liste moya otanga za te 25 ans za mulayi. Yebisa biso okutana na bango mingi eloko nini oyo ya motuya yozo ko retenir comme dénominateur commun au bamisi na biso nyonso bazali na yango ya valeur.
Alors par rapport ya bamisi na biso eloko o bazana ngo ya dénominateur commun ya valeur, c'est d'abord connaître que nyonso basalaka ngo na Lingala, cela veut dire garda identité ya mboka. En dehors de ça, bamisi na mboka na biso au-delà de nyonso bakoki ko sala bakozongela yo na rumba, cela veut dire rumba to banan na ba grand calé batika biso nango ba papa Franco lelo oko réaliser que musicien tango azo sala album akoki ko lobana yo na zo sala album oto ko benga lelo urbaine album ya mboka bapaya mais oko kuta rythme na nyonso ko memela yo ki congolais oya biso ya makila ezalaka na kati, c'est le dénominateur commun ya ba musicien na biso. Et en plus bango nyonso bazali na souci moko ya koteka culture na biso na bamboka bapaya ya moni lelo toza awa na Amérique déjà zo lobama bazana ozela fali poupa awa pe na Washington awa obeta musique na mwa ya novembre awa yango omona lobby wana bartite msusu pe okoyoka Kofiolomide na mboka bapaya okoyoka. Donc c'est quelque chose où il faut lo balelo ba musicien na biso bazo teka pe image ya malamu ya musique na biso na mboka bapaya.
Bazo teka image ya malamu ya culture na biso na mboka bapaya. Et puis papi mboma oza ko reconnaître que yo contribué pe mingi na ndenge na yo na promotion ya culture congolaise tango oza ko yamba bango tango oza ko lobela makamu na bango image ezo tambola mokili mobimba. O fete 10 ans na yo na biwan to mona ki bat ki bele et même participer ba yakela okoyiko ko se souvenir na quelques-uns au bamontia ki bilongi oyo sepela ki na présence na bango.
Oui, alors na 10 ans ya Biwan Music eloko na salaki ezalaki que comme na yamaraba musicien que baza tellement ebele na salaki représentation ya artiste obagi ko presté. Cela veut dire que na zwa ginde ko moko ye aza na groupe na ye abetaka musique ya batu nyonso. Je me suis dit na solo la naye ndeko wana aya a représenté ba musicien nyonso. Maintenant na ba musicien na biso oyo na yambaka comme na zalaka na bango na zalaka ba coordonnée te ba coiffeur te ba onde ba yera na plateau na ngai, je lançais un message oyo ba musicien nyonso, je dis bien presque la majorité bango nyonso ba salela inga ba vidéo wana yango to projeta ki au cours de la soirée. Cela veut dire que quand j'ai dit vraiment bangonion, c'était une façon aussi d'yakola qui s'appelait que tous un problème atteint un musicien moroté, on est en bon terme na ba musicien nyoso.
Ezalaki Papi Mboma ya Biwan tuembaki Antoine Roger Bulamba na embaki na studio na biso awa yango ndezo kisisango ya mokili ya lelo kasi ya motu ezalaki ete elenge moba elenge mwasi moko ya ekolo Congo Democratique étudiante oyo nzoto ne ebunga akufa abungaki nzoto ne monanaki na mai matondo mingi na bino banso na Nick Ivanov na Joselle Michel boko bakolanda lolaka na Amerika sango esusu nde na Vio Alingala na ba réseaux sociaux na yango zalaki wabino edikisa.